ogledalo.
Poštovani slušalci Radio Svetigore, u današnjoj emisiji Ogledalo prenosimo razgovor sa doktorom Antunom Lisecom, koji je nedavno boravio u Rusiji na poziv Kemerovsko-Novokuznjetske eparhije Ruske pravoslavne crkve. On je tamo održao seriju predavanja o hrišćanskom moralu kao najboljoj preventivi i zaštiti od psihosomatskih oboljenja današnjice. Doktor Antun Lisec čest je i rado viđen gost u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. U ovom razgovoru on iznosi svoja zapažanja o duhovnom stanju u Rusiji, o tome kako mladi ljudi tamo žive, te uopšte o tome šta je potrebno da bi se savremeni čovjek zaštitio od pošasti današnjice. Doktore Lisec, bili ste nedavno u Rusiji na poziv Kemerovsko-Novokuznjetske eparhije Ruske pravoslavne crkve i tamo ste održali seriju predavanja o hrišćanskom moralu. Kakve utiske donosite odatle?
Znači, od 13. do 21. ožujka bio sam u Rusiji na poziv Kemerovsko-Novokuznjetske pravoslavne eparhije. Tamo su pripremili čitav niz susreta s medicinskim osobljem u nekoliko gradova, sa sveštenicima, bogoslovima, studentima, dao sam nekoliko radio TV intervjua. I od sadržaja možemo i popričati u ovoj emisiji, mislim da bi to bilo zgodno za vaše slušatelje. Međutim, kad me pitate o stanju u Rusiji, koji je moj dojam, kad o Rusiji mogu reći da je još uvijek zemlja kontrasta. S jedne strane, još uvijek ima onih državnih činovnika koji su jako bezbožni, koji nemaju osjećaja za kršćanske vrijednote i na razne načine štetno djeluju na svojim mjestima, radeći protiv ljudskog života i zdravlja braka i obitelji. Međutim, nije sve izgubljeno, ipak ima vrlo bitnih pomaka. Evo, predsjednik Ruske federacije Medvedev je sad u posljednje vrijeme nekoliko puta izjavio da je Rusija suočena s ozbiljnim demografskim problemima, da se nema vremena čekati, jer je vrlo kritično stanje i očito očekuje od ne samo Ruske pravoslavne crkve, nego i od svih ljudi dobre volje, daju svoj doprinos u poštivanju braka, života i u rješenju onih problema koji ugrožavaju biološku budućnost Rusije. On je čak sad prije jedno dva tjedna pozvao u svoju rezidenciju žene koje su rodile više djece, mnogo djetnije materi, tako oni kažu, im je čestitao što su rodili svoju djecu. Bila je rekorderka koja je rodila, čini mi se, 34 djece. Na taj način dao isto jednu podršku onima koji vole djecu. Ja bih čak rekao sad da je Rusija ugrožena u demografskom, odnosno biološkom pogledu, ne samo zbog toga što se premalo djece rađa, nego i zbog toga što veliki broj mladih ljudi se iseljava u druge države. Tu je sad krivnja na neki način i na onim osobama koje su privatizirale nacionalna bogatstva Rusije i onda pogotovo mineralne resurse, mislim da ono što se kopa iz zemlje, i onda ako ne daju dovoljne plaće svojim radnicima, ti ljudi su nezadovoljni, oni onda samo gledaju priliku da izađu iz zemlje, da rade negdje dalje. Dakle, opasnost, znači, iseljavanja mladih. Drugo, veliki broj side, porast neplodnosti, a to je uzrokovan dobrim dijelom zbog nemoralnog života, i onda se zaraze raznim bolestima koje se prenose i preko grešnog plastičnog sredstva prezervativa, o čemu ću još kasnije reći. Znači, to sve daje jednu zabrinulost. Gdje će, šta će se dogoditi sa jednom tom ogromnom zemljom, ogromnim teritorijem, na kojem biti nema dovoljno stanovnika. I sad, kad gledamo njihovu situaciju kako je u Rusiji, zapravo pa nas to podsjeća i na ove druge zemlje istočne Europe i na prostore bivše Jugoslavije, jel, je slična takva situacija. I sad, rekao što se Rusije tiče, budućnost biološka je u velikoj mjeri ovisna o tome koliko će Ruska pravoslavna crkva sada provoditi pastoralne aktivnosti u tom smislu da se poštuje ljudski život, svetost i neraskidivost braka, poštivanje prebračne suzdržanosti, pa onda neće biti niti bolesti, poštivanje Božeg dara plodnosti, odgoj protiv kontracepcije, protiv sterilizacije, protiv umjetnih oplodnji, dakle jedan kršćanski moral. Ako Ljudska pravoslavna crkva na tom području uspije postići dovoljne rezultate, onda će i biološko zdravlje naroda imati svoju perspektivu. Međutim, ako se u tom ne uspije u dovoljnoj mjeri, kroz jedno vrlo brzo vrijeme, onda zaista postoji opasnost biološke propasti u još većim razredima nego što je to do sada. Ne mogu reći da će ruski narod izumrijeti, o tome se ne radi, nego može doći do ozbiljnih, još ozbiljnijih, znači problema i što se tiče zdravlja, života i demografije. Nadam se da će se stanje sve više popravljati. Vidi se da je tu došlo i do nekih promjena u odnosu na strategiju djelovanja. Vidite, prije negdje otprilike mjesec dana predsjednik Medvedev sa svojom suprugom s ministrom vanjskih poslova i s jednom vrlo brojnom delegacijom posjetio je Rim, papu, svetog oca papu. Nakon što se vratio nazad, za par dana je mitropolit Ilarion, koji je predsjednik za vanjske odnose Ruske pravoslavne crkve, sinoda u nekom smislu ministar vanjskih poslova Ruske pravoslavne crkve. I on vam je u nekoliko navrata već do sada izjavio da je došlo vrijeme strateškog savezništva sa katolicima. Ja ću sad to pročitati kako je on to točno rekao, najprije agenciji Interfaxu početkom ovog mjeseca, onda je to ponovio i 19. marta ove godine u Würzburgu u Njemačkoj na 4. međunarodnom kongresu mjesto susreta. I vidite, on je tada rekao, često govorim da je danas jako važan strategički alijans kao strateško savezništvo pravoslavnih s katolicima i sa svima koji poštuju istinske kršćanske vrijednosti, a to su obitelj, odgoj djece, neraskidivost braka, vrijednost ljudskog života od začeća do smrti. Ja sad shvaćam zašto je on to rekao. Jer vidite, Ruska pravoslavna crkva je bila velika žrtva od oktobarske revolucije pa kasnije. Veliki progoni su se događali, masovna ubojstva svećenika, episkopa, nije bilo slobode. U jednom takvom ambijentu Ruska pravoslavna crkva nije mogla dovoljno razvijati svoje pastoralne programe. Ja neću sad reći da oni ništa nisu postigli, puno su postigli i u tom odgoju za ove sve vrijednosti o kojima mi govorimo, ali ipak je u mnogim zemljama gdje su katolici bili većina, katolička crkva je uspjela na neki način razviti pastoralne aktivnosti upravo za zaštitu ovih svih vrijednosti. Ne samo svećenici, nego dobrim dijelom i laici. I sada je zaista vrijeme da razgovaramo i o onom što nas zbližuje. Neke razlike postoje sigurno između katoličke pravoslavne crkve, što se to dogodilo prije 1000 godina kad je došlo do raskola. Mi sve detalje zašto je do tog došlo danas čak se usudio reći dovoljno ni ne poznajemo. Kad će se to riješiti, sve te razlike, ja isto ne znam. Međutim, činjenica je da sad i katolici i pravoslavni su po cijelom svijetu ugroženi od istih problema, jer upravo možemo reći da su se naši neprijatelji objedinili. U kojem smislu kažem neprijatelji? Oni koji diljem svijeta promiču upravo ono što Bog zabranjuje. Jer Bog kaže ne ubij, oni promiču, reklamiraju ubojstva nerođene djece, staraca, teških bolesnika. Dragi Bog kaže ne sagriješi bludno, svojim zapovjedima ne potužuje ženbenog druga, a oni uništavaju brak ne samo s pornografijom, nego sa svim načinima pogrešnog odgoja. Žele odijeliti seksualni život i od braka i od začeća i od rađanja i zapravo na taj način agresivno provode svoje misionerstvo. I sad kad su oni na globalnom planu toliko zla već učinili protiv ljudskog života i braka, zaista ono što je ostalo poštenih ljudi, a to su ne samo sad inicijative katolika i pravoslavni da zajedno djeluju, tu ima i drugih koji mogu pomoći, ne samo katolici i pravoslavni, se sačuva ono što je vječno i nepromjenjivo, a to znači moralni stavovi o poštivanju ljudskog života od začeća do smrti, ono što sam rekao, poštivanje Božeg dara plodnosti, svetosti i nenaskidivosti braka. I zaista bilo šteta gubiti vrijeme. Vidite, kad nekom susjedu počima boriti kuća, požar se dogodio, onda nećemo sad pitati, čekaj, koji si ti nacije, koji si ti vjere, da li su ti ja sad pomoć gas požar ili neću. Jednostavno, ljudski je onako solidarno i pošteno da idemo sad gasiti požar ili da se dogodi neka druga katastrofa. Pa i sad kad gledamo na ovom općem planu, globalnom, što se sve događa, koji su sve problemi, sasvim je razumljivo da i katolici pravoslavni koji imaju toliko toga bliskoga, jedni drugima pomažu u jednoj bratskoj ljubavi, što mi sad može jednim drugima pomoći da se zaista spoštuju ono što se mora poštivati, a o tome ovisi i budućnost svakog naroda. I evo, ja mislim da i u tom kontekstu su mene pozvali, imam iskustva već oko 28 godina s takvim odgojnim radom na općem planu i zaista mi je drago da sam tamo bio, vidio sam sad predstavom na kojem je to sad nivou i kako se to sad sve izvodi.
Kako vam izgleda ukupno današnje duhovno stanje u Rusiji?
Još uvijek su duboke rane, te duge ateizacije koja se tamo provodila, recimo na koji način sam stekao dojam koliko su još uvijek oni i nepismeni, pogotovo te mlade generacije. U više gradova sam održao sigurno za ne znam koliko tisuća studenata predavanja o prebračnoj suzdržanosti protiv alkoholizma, droge, narkomanije, svetost braka, ljubav prema djeci i sve u tom stilu, jednoj cijelini. Onda kad im govorim na kojim temeljima ćemo sad graditi, počinjemo od 10 Božih zapovjedi. I mi god sam ih postao pitanje da li neko zna gdje se Božje zapovjedi, da li uopće znate kome ih je dragi Bog dao. Niko mi nije znao odgovoriti. Znam se te tragedije, te mlade generacije, studenti, ne znam to sad, oni ne znaju niti gdje se Božje zapovjedi, niti znaju kome ih je Bog dao. Ima tamo i baš se pobožni duša, nije da sve izgubljam, gledajte, imate vjernika i među medicinskim osobljem, među prosvjetnim radnicama, mi smo ih susretali, imate vrlo pobožnih i mladih ljudi koji se susreću u crkvi, ali ja samo govorim o jednom velikom broju ljudi koji još uvijek su žrtve pogrešnog odgoja, nisu dobili jednostavno kršćanski odgoj u svojoj obitelji, iako su možda roditelji bili kršćani, ne kršćani negdje tajno, znači u tom komunističkom vremenu. I sad, kako njima raditi, kako im objasniti one osnovne stvari u kojima ovisi ne samo spas duša, nego i tjelesno i fizičko zdravlje. Jer činjenica je da ako čovjek zaista poštuje Božje zapovjedi, provodi jedan kršćanski život, da onda je on pošteđen od mnogih problema, čak i od mnogih bolesti. I sad, evo, o tome se radi, znači da se više ide u bazu i na razne načine, i Ruska pravoslavna crkva ima prilično slobode u pristupu u medicinskim ustanovama, čak vam mogu reći da skoro 10 godina već postoji dogovor službeni između ministarstva zdravstva Ruske federacije i Ruske pravoslavne crkve, gdje Ruska pravoslavna crkva i njihovi predstavnici imaju pravo u bilo kojoj medicinskoj ustanovi voditi razgovore s trudnicama da bi odustali od pobačaja. A takvih iskustava ima i u drugim zemljama, u Hrvatskoj, evo i o tome je bilo riječi. Međutim, najviše smo proveli vremena predavanjima medicinskom osoblju i mladima, odnosno studentima, tako da možda bi našim slušateljima sad bilo važnije da čuju nešto konkretno kako smo prema njima se odnosili, što smo njima govorili.
Možete li reći nešto o vašim zapažanjima o tome kako mladi ljudi žive u Rusiji?
Što sam govorio, u Rusiji mladima, evo mogu reći i sad vašim slušateljima, ne samo mladima i svima drugima, dakle, postoji jedan moralni integritet čovjeka kojeg treba čuvati. Ako čovjek propadne na jednom području, lakše propadne na drugom. Ima ona narodna, ko laže, taj krade, ko krade, taj ubija. Ako ubija, oni laže i krade, ko zna što je drugo. Onda sam u susretima sa tim studentima gdje sam imao više tema koje se tiču njihovog uzrasta, onog dalje u životu što im košta, pardon, što im čeka, da to sve imaju u jednoj cjelini. Pa i da ne provede noć na ružnom mjestu, da shvate da je noć za odmor, protiv pušenja, alkoholizma i droge. Tamo je jako prisutna narkomanija, to je veliki problem, znate, još ne možete zamisliti koliko toga ima. Ne znam si to sve objasniti, oni provode neke odgoje protiv droga, ali jako to prošireno, tamo su blizu neki putevi o kojima sam govorio, dakle droga šverca. Onda o ponašanju na psihološkom području, da jedne druge poštujemo, da jedne druge ne vrijeđamo, da se čuva psihičko zdravlje, donekle opisana i zdravlje, prometne nesreće, to je veliki problem, isto tamo imaju mnogi nove aute, ali ceste je vrlo loše i novi automobili uopće nisu prilagođeni za takve male ceste, oni su dizajnirani za automobil, jel, a za čovjek kad ima gotovo mladi kako vozilo, onda je u napasti da prebrzo vozi i jako, jako se mine na cestama. Čak sam i ja doživio tamo dok sam bio dvije prometne nesreće u jednom danu. Vrlo je opasno se voziti na cestama. Zatim poštivanje staraca teških bolesnika za koje će se oni danas sutra brinuti, da li ostaju roditelji. I pogotovo poštivanje prebračne suzdržanosti, braka i Božeg dara plodnosti. Onda sam im davao objašnjenja s moralne, psihološke, biološke strane da se treba strpiti do braka, da se seksualni život ne smije provoditi prije izvan braka što Bog blagoslovi koji za cijeli život. A kakav će brak biti, ovisi o tom kako žive prije braka. Treba se do braka strpiti. Ja? I onda neće biti niti psihološki trauma, a neće biti ni bolesti. Jer nema drugog rješenja zapravo za prevenciju spolnih bolesti. Jedino što pomaže to je suzdržanost. Nema zemlje na svijetu gdje su reklamom prezervativa zaustavili postotak zaraženih ili smanjili bilo kojom spolnom bolesti. Prenosi se, to je sasvim već poznato, preko 10 godina preko prezervativa, virus koji izaziva rak maternice, jednako kao i bez njega, HPV, klamidija, trahomatis, zbog koje često dođe ili do neplodnosti, do izvanmateričnih trudnoća, ili do takozvanih spontanih pobačaja, uopće nisu te bakterije, a to je strašno prošireno u tim zemljama, čak negdje su skoro već svi zaraženi koji prije braka imaju prebračni odnos s tom klamidijom, a čak ne osjećaju dok se ne testiraju, da, ili dok ne primijete posljedice sa svojom plodnošću. Vrlo često se preko toga prezervativa prenese i gonoreja, sifilis, tim kao i bez toga, čitav niz bolesti već poljubce se prenosi, a vrlo često i lako se prenese već i sida preko prezervativa, ne samo ljubcem, ali i da se i ne ljube u biti preko prezervativa žena vrlo često ostane trudna, a može ostati trudna samo nekoliko dana mjesečno, iako je većinu neplodna, a sidom se može zaraziti svaki dan. I onda sam je davao baš ona objašnjenja i usporede na svjetskom planu gdje se kakva situacija postigla, koliko su u prednosti oni koji su prihvatili odgoj za prebračnu suzdržanost. Zatim, roditeljstvo, da vole djecu, da ih se ne boje, koliko Bog da, što više to bolje, da neće biti siromašni zbog djece, drugi su razlog siromaštva, a upravo djeca jedni drugima pomažu više nego državna stipendija, čak i roditelji u starosti pomažu više nego pensija. Ja? Za kako dijete izgleda dok se ne rodi, da ga vole sve od začeća kao sitna točkica, to je već dijete na koje se odnose Isusove riječi, što učiniš jednom od najmanje braće, meni činiš. I onda da budu oprezni, da budu održavati od noću ili da se nekad razbore, kojem ginekologu će se povjeriti, jer nisu svi baš kako treba, i da imaju čvrsti stav, da neće sudjelovati ni u kakvim postupcima, sredstvima, kontracepcije, sterilizacije, unikoplodnijanja, a tu djecu ubijaju ne samo onim kirurškim pobačajima, na što čovjek misli kad čuje riječ pobačaj, nego danas najčešće ubijaju djecu prije poroda u periodu prve dve nedjelje nakon začeća sa takozvanim kontracepcijskim sredstvima koje zapravo imaju abortivni učinak. Znači u sve vrste spirala i u sve vrste antibaby pilula ipak često se dogodi začeće. U spiralu žena bude trudna čak nekoliko puta godišnje ako ima odnose i uz antibaby pilule svih vrsta isto vrlo često bude trudna, ali ta dječica najčešće umiru jer i te pilule, ti hormoni i te spirale spriječe djetetu, ne može se tako saditi u maternicu, on umire kao točkica kad me nekoliko dana, a ta djeca se nastiču, mi ne možemo šutjeti na masovna ubojstva te djece koji tako točkicu ubijaju. Jer to dijete tek kao začeto već je najvrednije stvorenje svemira u najmanjoj količini materiji i dragi Bog ne dozvoljava jednostavno ubijanje. A koliko ta sredstva štete zdravlje, koliko se žene upropastile koje su upotrebljavale i umiru neke od toga, a u biti tijelo žene i muškarca mora biti hramom duha svetoga, a ne smetištem industrije. Maternica je strateški organ svakom narodu, ako se uništi maternica jednom narodu, uništilo se i taj narod. A koliko tu bolesti ima, ne svakak ih zbog tih sredstava, o tome sam i sve govorio, i da znaju da onda postoji ekološko rješenje, danas sutra ako dođe vrijeme da imaju opravdan razlog izbjegavanja začeća, da znaju da postoji mogućnost bez grijeha kao oblik posta, nije im grijeh ako nemaju bračnu ljubav u one dane kad žena može ostati trudna, je opravdan razlog da nema bračna odnosa. A ipak nije uvijek žena plodna i oni ako su mu žena, ako je pokla svoj brak, ipak imaju pravo na specifične izraze ljubavi, ali ako je žena prirodno neplodna, onda neće moći, znači niti možda to vrijeme trudna, to poznate te prirodne metode s kojima žene znaju ne brane ciklusima kad su plodne, kad nisu, nego to iskoristi baš namjerno i da zanese ako ne dolazi do začeća, teže dolazi do začeća, pa znaju kad su plodne. A neko da to iskoristi za periodičnu suzdržanost kao oblik posta u određeno vrijeme kad imaju opravdan razlog za takav post. Međutim, uvijek se mora naglasiti da mora biti veliko što treba ti djeci da ne, i da ne provode seksualni život, kao što sam već rekao, ni prije nisam braka što Bog ne postoji onda za cijeli život. Vrlo sam im konkretno objašnjavao zbog čega moramo biti i protiv umjetnih oplodnji, to je poniženje, na taj način se ne smije zasnijati djecu, djeca imaju pravo na dostojanstvo začeća kroz bračni odnos svojih roditelja.
Poznat je vaš stav o vještačkoj oplodnji. Znači li to da ovaj metod začeća ne preporučujete ni u slučajevima kada se bračnim parovima čini da je to jedina šansa za začeće?
Ja ću vam sad reći rješenje koje postoje. Znači, prvo moramo shvatiti zašto se ne smije, što je loše u umjetnoj oplodnji. A onda ću reći što je rješenje za takve slučaje neplodne. Znači, djeca ima pravo biti začeto na dostojanstven način kroz bračni odnos svojih roditelja. To je mjesto gdje ima pravo biti začeto, to je dostojanstvo začeća. Naravno, ako se dijete začeo bez bračnog odnosa, do braka, izvan braka, silovanje, rodoskrvnuće, ne znam na koji način, ili umjetno se začeo, ono je tu. Ono, mi ga moramo voljeti i poštivati. Dijete nije krivo kako je začeto, ali na taj način se ne smije začinjati djecu. Veterinar umjetno oplođuje krave, to je inseminacija, ne smiješ tako djecu. A što se tiče drugo što tu ima, to, pazite, većina ljudi ne zna uopće o čemu se radi, zato vam sad govorim. Dalje, kod epruvete, manje od 5% djece što se začne u epruveti se rodi. To su podaci onih koji se bave s tim umjetnim oplodnjama u epruveti, to oni pišu svojim člancima. Gdje su ostala djeca? Čujemo da neku bace u smeće, u kanalizaciju, s nekima izvode smrtonosne eksperimente, iz nekih zemalja ih izvoze, prodaje na međunarodnom tržištu, koliko sam čuo da je cijena za takvu dječicu $1000. Od one djece što pokušaju staviti u matericu, najčešće se ne primi niti jedno, umru zbog neprirodnih uvjeta u okolini, neku od te djece smrznu u frižideru i drže ih. Evo, gledao sam ženu na televiziji koja govori koliko ona zna da su 50 djece začeli u probeti, nijedno se još nije rodilo. Nedavno je na internetu jedan ginekolog koji se godinama s tim bavio, postoje pitanje, a što sad da radimo sa hiljadama te žive, smrznute djece koja su preostale u frižiderima? Mi ne možemo biti ravnodušni svem skupa, ne znam o čem se radi. Čak neke žene i umiru od raka dojke, od raka jajnika, koje su si dozvolile stimuliranje ovulacije za umjetnu oplodnju. O tom se prilično malo govori, ali to čini se. Tu i tamo neki ginekolozi o tom govore, čak i pres konferencije. I sad vi mene pitate što je onda rješenje. Gledajte, prvo moramo odgajati ljude da pošteno žive i onda se neće niti 70-80% neplodnih žena su neplodne zbog toga što su radila abortus prije. Ona je mogla roditi, nije htjela, ubila je to svoje dijete, začepli se jajovodi od ožiljka od dupale i ostane neplodna. Ili zbog raznih sredstava koji su ubili plodnost, nekada i trajno, a zbog nemoralnog života prije ili izvan braka, bilo ona ili može muž donio neku bakteriju, ureaplazmu, urealitikum, klamidiju, gonoreju i slično, zbog čega su se razboljeli jajovodi i začepili. Ona je ostala zbog tog neploda. Zatim, zbog tampona, zbog bračnog odnosa za vrijeme menstruacije, isto može se dogoditi endometrioza i neplodnost. I zbog mode, ne odjeva se pristojno i onda ozebu jajovodi i razbole se takve žene. Znači, kršćanski način života štiti zdravlje i u tom smislu ljudsku plodnost. A sad, što je onda rješenje? Gledajte, u svakoj zemlji, u svakoj ponavljanju, ima više onih ljudi koji su neplodni ili čak imaju svoju djecu, ali žele usvojiti dijete, ne samo zdravu, nego i bolesnu djecu, dati im ljubav, roditeljsku, nego što uopće ima djece koja se nude na usvojenje. Evo, ja sam baš sve ove dane u Rusiji putao sa jednim svećenikom Genadijem, otac Genadije, on je čak i liječnik, kao liječnik, najprije bio liječnik, onda još zaražen za sveštenika pravoslavnoga. Oni imaju svojih 4 djece su u braku, za sad rodili, ali još je usvojio 2 djece tuđe iz doma za napuštenu djecu. I da je vrlo ide primjer. Postoji još drugo jedno rješenje. Gledajte, vrlo često se može uzrok neplodnosti izliječiti. U ustanoviti zašto je neko neplodan i izliječiti ga, da oni prirodno onda zanesu dijete. Međutim, neko nažalost na to uopće ne obraća pažnju i jednostavno pokušava na grešan način dobiti to dijete, što se naravno ne smije, kao što sam dao objašnjenje. Ima slučajeva zaista da se ne može izliječiti, ali ne možemo mi govoriti da mi imamo pravo na dijete. Dijete ljudi dobiju kao Boži dar, nezasluženi dar od dragog Boga. Boga da kome hoće, a nekom i neće. Nekad su ljudi, kažem, sami krivi. Postoji vam i muška neplodnost, uzrok neplodnosti muškarca, vrlo često pušenje, alkoholizam, droga i promiskuitet, razne bolesti. Međutim, ja to vam ne mogu reći, neki ljudi kad im se sve objasni iz kršćanskih pozicija, u stanju su se pokajati. Zapravo to je veličina kršćanstva. Kršćanstvo govori kako se treba živjeti, kako se ne smije živjeti, ali ono daje rješenje za one koji su pali. I za onog grešnog čovjeka govorimo, evo, nije to još kraj priče, još se pokaj. Imaš priliku kod svećenika koji ima pravo Bože ime odpuštati grijehe, se ispovijedati kroz svetu tajnu ispovijedi, ti Bog oprosti tvoje grijehe i da poslije živiš normalnim životom i na zemlji, da opet dođeš u nebo. Međutim, ono što treba ljudima svakako reći, ja kad svećenica držim predavanje, uvijek to naglasim, kada se neko, znači, ispovijeda zbog prebračnih ili izvanbračnih seksualnih odnosa, nije dovoljno samo Bože ime odpuštati grijehe, nego se tim ljudima mora još reći da se obavezno istestiraju na sve što postoji. Evo, samo vam mogu reći jedan primjer. Došla mi je žena sa svojim mužem, jedna tri puta je bila trudna, nijedno još nije rodila, po par mjeseci bude trudna, izgubi dijete, misli spontani pobačaj. Niko ih uopće nije testirao. Kad sam ih ja pozvao na testiranje, pronašla se da su oba dvoje zaraženi s nekom bakterijom Chlamydia trachomatis. Tu bakteriju se uspjelo izliječiti antibiotikom, četvrta trudnoća bila normalna, dijete se rodilo. Ali sad vidite, zbog onog grijeha gdje su ona ili on prije ili izvan braka se zarazili, donijeli to brak, troje djece je poginulo. Znači, takvi ljudi se trebaju istestirati koji su grešili, pokajati se, ispovijedati, ali još istestirati i po mogućnosti izliječiti. Međutim, tu ima sve više bolesti za koje lijeka nema i zbog ovakvog mentaliteta, što ste vi rekli, ponašanja, kojeg ste vi nazvali balkanski, ja bih rekao protubožji, u biti nestaje civilizacija. Pa imate već zemalja na svijetu gdje je više od pola stanovništva mlade dobi zaraženo sa SIDom. Ukrajina je najzaraženija u Europi i pokvarenosti na seksualnom planu ne daje neku sreću, nego dovodi do čak i tjelesne smrti. Medicina ne može sama po sebi riješiti sve te probleme. Prvo, nema lijeka protiv svih bolesti. Drugo, mnogi koji su zaraženi ni ne znaju, pa se ne testiraju i ne liječe. A neke bolesti, evo, baš ugrožavaju ne samo pojedince, kao što sam rekao, i čitave narode. I zato sad, dok vidite sad šta se tu sve događa oko nas, koliko tragedija, koliko rana duša u pojedincima, u čitavim narodima, svi evropski narodi su ugroženi u biti zbog premalo rađanja djece, biološki, nemaju perspektivu, onda nije nikako čudo da svi dobronamjerni ljudi, ne samo katolici i pravoslavni, ima takvih još, stanu, zamisle se, čekaj, kud to vodi, kako smo se ponašali do sada, kome ćemo vjerovati, ne možemo tako kako se do sada mnogi se do sada ponašali, i jedan drugom pomoć u solidarnosti, jednom, kako bi znam reći, jednom bratskoj ljubavi, onim iskustvima, onim pastoralnim programima koji funkcioniraju, u jednoj sredini pomoći drugima, evo, učimo ih, gdje se Boži zapovjedi, od toga se počinje. I nećete imati onda mnoge probleme. Tako da mi je drago, gledajte, uz sve te i nejasnoće i nerazumijevanja, ma i konflikte koji se događali u bližoj daljnoj povijesti, nije sve izgubljeno. Ima u svim tim zemljama normalnih ljudi koji nisu puni mržnje. Znate, kad je čovjek pun mržnje, on ne razmišlja puno ni o sebi ni o drugom. Nego jednostavno kroz jednu ljubav prema drugom čovjeku, ne samo prema sebi, čini dobra djela, spašava život i zdravlje. I tako gradimo jednu drugu civilizaciju ljubavi i poštivanja, gdje neće jedni druge mrziti, gdje neće biti niti ratova, niti mržnje. Pazite, mi kao ljudi moramo jedni druge voljeti, nije dovoljno sad, evo, živjet ćemo jedni pored drugih, onako nekako hladno, nećemo se ubijati, ali mi smo ono hladni, ne se interesujemo. Ne, dragi Bog nas poziva na nešto drugo, na ljubav, jedni prema drugima, da se volimo, poštujemo. Da nam je drago što se družimo, što jednim drugima možemo učiniti dobra djela. Jel? Da mi moramo, kad vjerujemo Boga, mi moramo prihvatiti činjenicu osnovnu da je Bog jači od sveg zla. Bog je jači. Sad je pitanje na kojoj je čovjek strani. Da se čovjek opredeli za Boga, onda mu je sve lako. I zapravo čovjek mora biti toliko pošten da uoči i ono pozitivno. Dogodila se sloboda, budimo svjesni, budimo Bogu zahvalni da postoji sloboda. Sad je samo pitanje koliko ćemo mi iskoristiti tu slobodu za navještanje istine. A evo, ja sam se upravo vratio iz Rusije, iz Sibira, gdje pred svojim očima sam vidio što se tamo događalo kroz čitav niz godina, pa se upravo u gradu Mariinsk, centar svih logora Sibira, gdje su milijuni ljudi bili ubijeni. Vi danas samo prolazite, vidite krasne ceste, željezničke pruge, a u biti to su uglavnom radili zatvornici, logoraši, čitave gradove su izgradili, da nabram što još drugo. I sad toga više nema, to je prošlost. Oni se toga stide, zašto se je to događalo, koja je to bila glupost. Čak mogu reći, da vidite, kud to se ide, u tom gradu Mariinsku je bila, znači, centrala uprava svih logora Sibira. U jednoj zgradi. I sad zgrada kroz koju se rješavalo sudbine ne znam koliko stotina hiljada ili miliona ljudi, o tome još uvijek ne kažu konkretno, ona nije sad muzej, nego je pretvorena kao u polikliniku, dom zdravlja. I sad u tom domu zdravlja dolazi nekoliko sveštenika pravoslavnih i mene još kao katolika povedu i sad svem to medicinsko osoblje za njih negdje 60-70, govorimo o kršćanskoj etici, o moralu, o dragom Bogu. U jednom sasvim novom ambijentu oni iskorištavaju tu slobodu koja sad postoji. Međutim, koliko će se to široko moći, u kojem vremenu, to je sad pitanje. Tu sad država je sama, evo, ja kad gledam Rusiju, oni su jednostavno, država je shvatila da oni sa svojim državnim strukturama, sa svim tim medicinskim aparatom, sistemom obrazovanja, nisu u stanju riješiti ono što je osnovno biološku budućnost svoje zemlje. Sa svim što su do sad radili, više umire nek se rodi. I onda traže suradnju s pravoslavnom crkvom. Ja bih sad rekao, budućnost biološka Rusije ovisi o tom koliko će Ruska pravoslavna crkva i što će sad navješati, koliko široko pastoralne programe. Ako budu uspješni, tu je divna perspektiva, ako zakažu, onda nećemo biti dovoljne rezultate. Ja? A to je sad pitanje ne samo Rusije, nego to trebaju biti iskrene i države druge gdje je tako stanje, koje su i tekoliko protiv crkve u povijesti djelovale, da jednostavno shvate, bila je to greška jedna koju su poduzeli, ne možemo bez dragog Boga. I jednostavno bez poštivanja Božjih zapovjedi nikud nećemo doći, niti u ekonomskom pogledu, ni ekološkom, niti u zdravstvenom, ni u biološkom, demografskom, jel?
Ranije ste nas često posjećivali. Da li vas uskoro možemo očekivati u Crnoj Gori?
Pa gledajte, ja sam bio već par puta na poziv visokopresvešnog gospodina mitropolita Filohija, također i na vašem radiju sam nastupao, na susretima sveštenika, bio sam i gostom kod katolika, a zašto tog nije bilo prije? I čak mi kao Slaveni, recimo, tako bliski jezici i sve, da su bili toliko udaljeni. Zašto? Sad su nova vremena kad imamo mogućnost navijestiti te kršćanske stavove bez ikakvog straha, čisto normalno i na taj način srađivati. Nadam se da će se to pozitivno odraziti na ove naše srce.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Ogledalo čuli ste razgovor sa uglednim hrvatskim doktorom medicine Antonom Lisecom, koji je nedavno u Rusiji na poziv Kemerovsko-Novokuznjinske eparhije Ruske pravoslavne crkve održao seriju predavanja o hrišćanskom moralu i hrišćanskom načinu života kao najboljoj preventivi mnogih psihosomatskih oboljenja.